ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ካብ ስዑድ ዓረብ ንዝተመልሱ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተወለድቲ ትግራይ ብዘይ ኣገባብ ብምእሳርን ምግፋዕን ብሓይሊ ክስወሩ ይገብርዎም ብምህላዎም ስዑድ ዓረብ ተጋሩ ስደተኛታት ዘሰክፍ ኣተሓሕዛን ናብ ኢትዮጵያ ምስጓጉን ጠጠው ኣቢላ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንጉዳያት ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር ዓለም ለኻዊ ሓለዋ ኣብ ዝርከበሉ ኩነታት ክተመዓራሪ ይግባእ ክብል ዓለም ለኻ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ሳራ ፍስሃየ ዝርዝሩ ክተቕርቦ እያ።
ሂማን ራይትስ ዎች ኣብቲ ሎሚ ዝፈነዎ መግለፂ ካብ ታሕሳስ 2020 ስጋ ብመስከረም 2021 ኣብ ዝነበረ እዋን ካብ ስዑድ ዓረብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝተመልሱ ስደተኛታት ተወለድቲ ትግራይ ን23 ሰባት ከም ዘዘራርበን እቶም 20 ደቂ ተባዕትዮ ክኾኑ ከለው 3 ድማ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ሓቢሩ። መብዛሕትኦም ካብ ወርሒ ሰነ ስጋ ብነሓሰ ኣብ ዝነበረ እዋን ካብ ስዑድ ዓረብ ተጠሪዞም ናብ ዓዶም ዝተመልሱ ተወለድቲ ትግራይ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ተቐቢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ማእሰርቲ ታት ኣዲስ ኣበባ ከም ዘእተዎምን ገሊኦም ውን ናብ ትግራይ ይጓዓዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ መገድታቶም ዝርከቡ ኬላታትን መዕርፎ ነፈርቲ ሰመራ ክልል ዓፋርን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምውዓል ኣብ ክልላት ዓፋር፣ ደቡብን ኦሮምያን ናብ ዝርከቡ ቤት ማእሰርትታት ከም ዝወሰድዎም ነጊሮምን ኢሉ እቶም እሱራት መስስድሮኦም ክረኸቡ ከም ዘይፍቀደሎምን ዘለውሉ ቦታ ንኸይፍለጥ ከም ዝተገብረን ከምኡውን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ መውቃዕቲ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ማህሰይትታት ከም ዝወረዶም ገሊፆም። ሂማን ራይትስ ዎች ነዚ ኣመልኪቱ ሕቶታት ዝሓዘ ደብዳበ ናብ ኮሚሽን ሃገራዊ ሓደጋ ምክልኻል ኢትዮጵያ፣ ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ንዋሽንግተን ዲሲ፣ ኤምባሲ ስዑድ ዓረብ፣ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ስዑድ ዓረብን ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ስዑድ ዓረብን እንተለኣኸውን ዛጌድ መልሲ ከም ዘይረኸበ ገሊጹ። ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች ተመራማሪ ትመስል ስደተኛታትን ዕቁባ ሓተትን ናድያ ሃርድማን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ መስካሕክሓይ ግፍዕታት ክወርዶም ዝፀንሑ ተወለድቲ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ ከለው እውን ሰበስልጣናት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዳጉንዎም ከም ዘለው ሓቢረን። ንሰን ወሲኸን ስዑድ ዓረብ ኣብ ሓደጋ ንዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ንድሕንነቶም ክትጣበቕ ከም ዘለዋን ኢትዮጵያ እውን ብዘይሕጋዊ መገዲ ንዝኣሰረቶም ኩሎም ተወለድቲ ትግራይ ክትፈትሕ ይግባእ ኢለን።